Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kile kambote na beni nso mebaka ntongu sama kulanda bantongu na bitu ya ndinga ki Kongo. Mpena mkufna yao beta landa zola bana ntoto na bitu wa Kongo Kinshasa. Mingba yai kena kuzingaka na mbanza mata dina kizunga Kongo Central. Sabna yai meta dina ntaka mutopi ya tabulama na mpimpa bubu yai. Na kati ya ntoto na bitu wa Kongo Kinshasa vwana pe Cameroon na ntoto ya Maroc. Ntango mawana kizunga katanga zulu bana iya dibuta musi. Mebaka lufu na kati ya kuzikanzo na bau na kasumbalisa ya kileka bibuti na bau fwanda kave betazabinki ya kileka lutaka kuna. Pebe takunda mpeve na kuloso ya disu na kizunga ya ubangi yanti sabna kutubila ba mpasi ya balongi ya kungu kena kumona kulonga mpasi mpilu futu kena kufwanda kave na bisika nyoso ya beke na kulanda beto beka tulave makutu sabna kuzabinki ya beta tubananda na yao. Ya kile kabeme katuka na kuzibula ba radio na beno, matondo mingi ngatu lenda kufona tafio TV, beke na kulanda radio na beno ngemba, betumetuba radio Kapi, mpena ntangu yae, ya keba ntangu na beno ndinga ki Kongo, konso musier Afrika kena kopesa yao, mezudila beno kaka kulanda mbote. Mbala nkaka beme vila yao, ya mebikala kaka ntangu mosi na ntambu, samutiba leopara ntoto na beto Kongo Kinshasa, kote sana ngolo tibalion indoptable nchi ya Cameroon na ntaka mkweso sabna kubwelama ya kile kanabi mvuka ya takwe na kubula nkeni ya nza tabulama na ntoto amigika na njuvula kuzaba kanaba nani ya tanunga ya kile kameba sisa jongo bandinga ya kile kabana nkaka nchi na beto lenda tafutive na kuyindula ya kile ntoto na beto Kongo Kinshasa tanunga ntaka yai ya bubu na ntoto Maroc. Kasiba ya nkaka mebaka mwaki nkukuma, samna lunungu anti na beto. Na kizunga katanga zulu biza pisaka yao, iya ya kele ntola bana dibuta mose baka kalufu wafona kamazono, na kuzikanzo na bau ya kena kakche koyo, na kasumba lesa mpena kulanda bimbangi ya batu mingi, mingi mabuta kena mfina kani anzo na bau, bibuti na bau kangaka bau na kati anzo, jambu wa kena kusaramaka mbala mingi, kanatiba kena kuzola kubasika, kasi na wapi katuka katia yina, tala njuvula, ya mekonda mvutu tina ntangu yai, na nyoso ya keletia, ya ngolo vwana pimidinga, ya vwanaka kena kubasika, ya telimisaka mabuta kena munjonga na bau, ya salaka nyoso sabna kufuatia yina, kia dimpasi ya mpamba mawana kumona, kena kutendula bimbangi mingi, banito abana nyoso iya yina, ya kuzika ngolo. Beto bikala kaka na kizunga yai, mingina bwole yao ya kimfumo mbanza Lubumbashi, wapi baki na kufunda kompanya matada ntalu, sedem na kubibisa maza, ya banzadi mingi na bima yao kena kulosaka, na katina yao, inki diaka mpangi beknedini jambu, ya kubwele na ntangu yai, ya mkudi na beto pole munanga.
Kanivo ya nene mi baka maana nzila mi kuenda na kompanyi ina na karche kasapa. Na kanivo ina nde kompanyi ke lozaka doti ke biminaka na izine na bau. Samuna bimbangi ya bantu mingi. Konso mvula CDM kena kunata mafuanga mingi samuna mavimpi ya bantu. Ya unde bafona katusa kompanyi ina na karche kasapa. Nkangu metu bati betu ke bikana awa na balupangu na beto. Betu lenda bimave. Kompanyi mi baka maana karche bantu ke vwandaka. Baso sabisika yankaka samu na CDM. Mena inki kodmi neme tuba samu na bisika ya kutula kompanyi ya matadi ya ntalu. Sylvine Tumba Kimvuka Ludato, SE, mpentu alisi ya onje mazingira bila sisi mevutusa mvutu ti, samna kod minye na artikle 279 kompanyi lenda vwanda ve na mfinakani ya bametle difunda mosito bametle nkama nana na bainzo ya nkangu ke vwandaka to na bainzo ina bantu kena kuvwanda ve. Beno zabati beto kukaka ve kubaka bampova ya bantu alisi ya kompanyi ya matadi ya ntalu CDM.
Mpenzangu na kizunga manyema ya kile manaka zole ya kupasula bambefo nkatu tibalo makima ya nzwa nena lusansu wa mbanza kindu mebongisa kintuwa ditinzwa lusansu na zina CMCK katuka kiluma kumi na ntambua ditina kiluma makumi zo na iya ya ngona betu kena yao kasisamu na kutuba mingive beno landa na kinzo nzolo ya nkuni na beto Florence Kizalunga munganga buredi Senga Jean ya kele mpento disi anzu yina ya nena lusansu ambanza kintu.
Tous ces malades là, nous les appelons de venir s'enregistrer.
Na ya ou betu gena kubokili sabambe vo ina nyonso ya kukwiza mingi kukisonikisa na mpitalu ya nene ya kindu mpe na CHMCK. Mpe kampani ya zole kele ya kubongisa kifulu kele undaka masuba na kati anzutu ya kentu. Na kampani ya yi kusonikisa bambe vo pe ya yantikaka. Beto kele na sabala ya yi pe kusonika bambe vo ke kwiza tatamana mpe na sabala kena kukwiza badi palasyo ke kwiza yantika. Muke na kundimisa eti, ba kampanye nyonso ya izole kele ya kukondwa difuta. Ya teleka betu kena kubokidisa bambevo nyonso ya kindu, pe ya bifulu ya pembeni pembeni, ya kukwiza kukisonikisa mpamba ve, ya kele diluwa kuyo mutindu ya indeba kesi mbidilaka. Ya kele kuiza kafe bilumbo nyonso. Ya kele bankinzi ina kena kulomba banfiuma ya mingi samu na lupitalu ya nene, nantila ya bantalisi. Bao nwanaka samu eti, kampanye ya kuiza salama kukondwa kufuta mbongo na inzo wa mavimpi na betu.
Se déroule gratuitement dans notre structure.
Kaka nanzila ya ya fonda kusimbati na kizunga chopo ya kile kaka makumi ya nazule na zula nkama ba mama ya kiti mavumu ya minga nga kena kutesa kasama kuzaba kanati ya kile kabaki litiki mbefa sida na ntuala kubuta na bau nyosu ya ya kile kasama na ntalu afyuti ya bisadula kena kumunisaka kimbefo ya kena kutendula bantodisi ya dinaka ya yanti na betu kena kulandilaka mambo kimbefu ya sida. Pe mama Christine, sefu kele kalaka dinaka yai, ya mbula matadi kuna na kizunga chopo, Benolanda Yandi, na kinzo nzulo ya Jacques Mukonkoli.
Lors de la conférence de gouverneur de Nera Kolwezi.
Na lukutakano ya bantwadisa bizunga ina salaminaka na Kolwezi na ngonda ya yuni, mfumu ya insi, bakaka diluwa kuyangosa muna kubandisa dinaka ya mfumu ya insi na ina metadila, kunwanisa kimbefu ya sida, sika ya bana, katuka bubu tiba mvula mafunda zole na makumi tatu. Vei ashi kele sika ya bana mingi na kizunga na betu. Beto kele na ntwala ya mambu. Yantete, bilongo samu na kunwanisa kimbevu ya isika ya bana beto kele na ya uve. Bisadulu samu na kufimpa kana mwana kele na ya utove, beto kele pe na ya uve, yina baketi ndilaka beto ya kele ya fioti. Bakento yina ke kuizaka samu na kusala fimpulu na ntango ya kubuta, ya kele kaka na karande pusa na ba undeke lutilaka na fimpulu. Mpe na kata ba yina kena kubaka lusadusu, ya kele na bana yina bakilanga kimbevu ya inantila ya bamama na ba unantango ya kubuta, tope na ntango ya kuyemika. Mkelomba na bantuadisi ya kukikotisa,
Bamvula kena kunoka bilumbu yai na kizunga Kasai Central, mesala bisumbula mingi. Kifonuswa nene ya kile mingi yai ya nzila lukalu ya dibengi musi. Mezenga yao na buwala bena leka ya kina teritora demba na mutindi yai batrenkele ya kaveti mpila. Samna kukatuka kizunga Kasai tina kukuma na Kasai Central. Sangu ya Andre Katende ngala mulumbe. Nange Bernadine Diambu.
Samna bimbangi ya bantu wabuwa la bisalu na nzila kati ya kananga na teritwari ya mweka metelema. Nzoka nde na mweka nde kebi minaka maji ya kedikisaka mbanza kananga neti masangu. Kimvuka nouvelle société civile kongolezi ya demba kena kumona wonga ti mavuanga ina lenda nata bakakamusu mingi ya kikuku ya mbongo na teritwari mpe na mbanza kananga. Marcel Masaka, ntuadisi ya kimvuka ina melomba na mbula mataji ya kizunga na ya kinchasa landila jambu ina samu mbabongisa nzila ya train mpe bisalu nyonso vutuka ya unde ya nimeza bisa na bamfumu tina direkteri ya SNC baka balukanu ya kufuanakana samu na mavanga ina lenda kuza kanga nzila ya train ya bika nata krize ya ngolo bituzabati ya kikaka ve nzila ya train de mebeba samu na bamvula ina kena kunoka na bena leka nzila ya national numero 41 mpe mebeba ngolo.
Tekitwari ya Kungu ya keleka ke musi na kataba tekitwari antoto na betu wa Kungu Kinshasa na bayake na kuzabaka ve ya kena kufuanaka na kizunga ya ubangi ya nti mpe kuna lukutaka na bimvuka bantu mabalungi memunza kubokota na bau na mutindu ya kisalu na bau kena kusalamaka na mpasa kuluta mpe tina kilumba bubi yae lufutu na bau ya ngona ya uvo ya vwana pe ya kumi yae ya meka toka na kuluta mepesa maka ve kasi atoko mutindu yae baki na kulanda kaka na kulonga na mpasi yina. Kubokota yai ya balongi ya undeke na bandabu mingi ya ntoto na betu wa Kongo Kinshasa wapi ya kileka lufutu na bauke na kupesa maka vena ntongo mefona kasi kima ya kila mpasi ya kuluta au wakili kifu ya mutundu yai ya lenda kubibisa ntadulu ya balongi na nti ya mvimba ya kila mutundu yai ya mbuta Jean Bosco Puna kinati ndinga lukuta kana bimvuka bantu mwa ya balungi antoto lebeta Kongo Kinshasa ya mebenda makutu ya mbula matadi na diambu yai ya lenda kubebisa malungi. Na bisika nyosa beme katuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo ya kileka boso konsu ntongo betu mevutula be matondo mingi befonsi mbatilu sadusu na ndila mashini ya fwana kabampanyi na betu bili langri betu ya fwana pe alengoi Bebeto konsomusier Afrika vona kanantwa la kinzonzolo beme katolo kulanda yao mevutula matondo mingi na Elize Chikota Chivweta ale iru mushinji Lievin Mpunga Vubu wapibantakunoso mevona disungolo ya Richard Junior Kamunga.